Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Abdu Shakur Abud, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Alhamisi, wakati wa saa hizi alfajiri ni tarehe 19 Julai mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ofisi ya haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa yasema kuwa ongezeko la ghasia kati ya makabila nchini Mali inatisha kweli kweli.
Na kwenye habari nyingine, tutasikia furaha iliyopata watu wa Ethiopia na Eritrea baada ya safari za ndege kuanza tena baina ya mataifa hayo yaliyomaliza uhasama wa miaka 22.
Hivyo ni vidokezo tu vya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako ni mwenzangu Abdi Shakur Abud.
Na habari za hivi leo ni kwamba vyama vinavyogombana vya Sudan Kusini vinavyokutana huko mjini Khartoum vimeshindwa hapo jana kukubaliana juu ya mkataba wa kugawanya madaraka kati yao, ambao walisema siku ya Jumanne kwamba wamefikia makubaliano ya awali. Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makoi amesema serikali ilikubali kubuni nafasi tano za makamu rais pamoja na makamu rais wa kwanza, lakini upinzani umepinga pendekezo hilo. Edmond Takani, mjumbe wa mashirika ya kijamii, amesema wanachama wachache wa muungano wa vyama vya upinzani SSOA wamesema hawakubaliani na mkataba huo, wakitaka kuona serikali ndogo zaidi. Yakani anasema hali ya kutoaminiana kati ya vyama ndiyo imesababisha kutoweza kufikiwa maridhiano. Aliongeza kusema kwamba kuna baadhi pia ya wajumbe wanaoweka mbele maslahi yao binafsi, wakitaraji kuchaguliwa katika baraza la mawaziri linalojadiliwa hivi sasa. Polisi wa Rwanda wanakanusha kwamba kundi la wanamgambo lenye lengo la kupindua serikali ya Rais Paul Kagame ilihusika na mashambulizi kwenye mpaka wa kusini wa nchi hiyo na Burundi mwezi uliopita. Washambulizi wasiojulikana walishambulia na kuua watu wawili katika mji wa kusini wa Nyabimata, ambako maafisa wa usalama wanasema kuna mashambulio mawili yaliyotokea pia mwezi huu. Kaliste Nsabimana Sankara, msemaji wa chama kipya cha kisiasa kinachojiita Rwanda Movement for Democratic Change, MRCD, alisema Jumatatu kwamba kutokea Afrika Kusini wanaanzisha vita vya kuangusha utawala wa Rais Kagame. Sankara ni mwanachama wa zamani wa shauri wa zamani wa Kagame waliogombana naye na kwenda uhamishoni. MRCD kilidai Jumapili kwamba tawi lake la kijeshi limeanza mapigano dhidi ya jeshi la Rwanda katika msitu wa Nguema mwezi mmoja uliopita. Polisi wa Nigeria wanasema watuhumiwa wanane wa kundi la itikadi kali ya Kiislamu la Boko Haram wamekiri kuhusika katika utekaji nyara wa mwaka 2014 wa wasichana 270 kutoka mji wa Chibok kaskazini mashariki ya Nigeria. Kamishna wa polisi wa jimbo la Borno aliwaambia waandishi wa habari hapo jana kwamba watuhumiwa hao ni miongoni mwa watuhumiwa 22 waliokamatwa katika maeneo mbalimbali ya jimbo jirani ya Yobe. Harrison Kamau na maelezo kamili.
Kamishna Damian Chuku amesema kwamba watuhumiwa wengine 14 waliokamatwa ni pamoja na makamanda watatu na maafisa wawili wa uchukuzi wanaotuhumiwa kuhusika katika kupanga mashambulizi ya mabomu ya kujitoa mhanga na shughuli za uchukuzi. Watuhumiwa wote walifikishwa mbele ya waandishi habari katika mji mkuu wa jimbo la Borno wa Maiduguri hapo jana wakiwa na umri kati ya miaka 20 hadi 48. Kamishna wa polisi Chuku anasema wote wanatoka wilaya ya Bama katika jimbo la Borno na wanasaidia kwa kutoa habari muhimu kuweza kuwakamata makamanda wa Boko Haram walio mafichoni. Kundi hilo la kigaidi liliwateka kwa mara moja wasichana 276 kutoka bweni la shule ya serikali ya Chibok hapo Aprili 14 mwaka wa 2014 na kuzusha hasira ya kimataifa ya kutaka kuachiliwa kwao. Wasichana 57 waliweza kukimbia katika siku za mwanzo na hadi sasa 107 wamepatikana au kuachiliwa kutokana na makubaliano kati ya serikali na kundi hilo. Kufikia sasa ni watu wawili tu waliokwisha hukumiwa vifungo vya jela vya miaka 20 na 30 kwa kushiriki katika utekaji nyara huo.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo amesema jana kuwa mabaki ya wanajeshi wa Marekani waliokufa kwenye vita vya Korea Kaskazini yataanza kuletwa nyumbani hivi karibuni kufuatia mkataba uliofikiwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Tarehe na idadi ya mabaki haikutajwa bado. Wakati wa mkutano kwenye ikulu ya Marekani, Pompeo alisema kuwa mabaki hayo yataanza kuletwa nchini katika kipindi cha wiki kadhaa zijazo. Kurejeshwa nyumbani kwa mabaki ya wanajeshi waliokufa kwenye vita vya Korea kati ya mwaka 1950 na 53 ni sehemu ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Trump na Kim wakati wa mkutano wao wa Singapore mwezi uliopita. Maafisa wa Korea Kaskazini pamoja na wale wa Marekani walikutana Jumapili kwenye kijiji cha maridhiano cha Panmunjom kilicho kwenye mpaka kati ya Korea Kaskazini na Kusini kuzungumzia masuala mbalimbali kufuatia mazungumzo ya Singapore. Kundi la maseneta 10 wa Marekani kutoka vyama vyote viwili vya kisiasa limewasilisha mswada wa sheria bungeni hiyo jana kutishia vikwazo dhidi ya maafisa wanaohusika na ghasia huko Nicaragua. Mswada unawalenga waliohusika na mauaji ya waandamanaji dhidi ya serikali, ukiukaji wa haki za binadamu na rushwa. Vile vile unatoa wito wa kuitishwa uchaguzi wa mapema na kupatikana suluhisho kupitia majadiliano. Wakati huo huo, Jumuiya ya Mataifa ya Amerika Kaskazini na Kusini OAS imeidhinisha azimio kulaani ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na utawala wa Ortega huko Nicaragua. Azimio lilipitishwa na mataifa 21 na mataifa matatu kupinga na 7 kutounga mkono upande wote. Azimio pia linatoa wito wa majadiliano kufanyika kutanzua mzozo huo unaoendelea tangu mwezi Aprili pale serikali ilipotangaza mageuzi katika malipo ya uzeeni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee huko Afrika Mashariki, hasa katika nchi ya Kenya, ambapo Wizara ya Utalii na Wanyamapori nchini humo imesema Jumanne kwamba vifaru 9 weusi wamefariki baada ya kuhamishwa kwenye eneo jipya katika hifadhi ya taifa. Wizara inasema uchunguzi wa awali unaashiria wamefariki kutokana na kunywa maji yenye kiwango cha juu zaidi cha chumvi. Mwandishi wa VOA Ryle Ombor anaripoti kutoka Nairobi kwenye ripoti inayosomwa na mwenzetu Patrick Nduwimana.
Ripoti ya karibuni ya kifo cha kifaru mweusi iliyotolewa Jumanne inaeleza idadi ya vifo vya vifaru imefikia 9. Sasa wamebaki vifaru wawili weusi waliopandikizwa katika mbuga ya wanyama ya Tsavo, mashariki mwa Kenya. Idara ya wanyamapori Kenya imesema hatua ya kuhamisha wanyama hao kwenye eneo jipya ambalo ni tulivu ilikuwa inalenga kupata sehemu mpya na kuwalinda dhidi ya uwindaji haramu. Timu ambayo inaongozwa na kitengo maalum cha uchunguzi katika idara ya polisi Kenya itachunguza kwa makini kufahamu kitu gani kimesababisha vifo vyao na vimetokea vipi na kutoa ripoti katika muda wa wiki moja. Najibu Balala ni waziri wa Kenya wa utalii na wanyamapori.
And the team that is going to lead the investigation will be a senior officer from the CID.
Timu ambayo itaendesha uchunguzi itaongozwa na afisa mkuu wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai CID. Pia tumemteua mtu mwingine kutoka wizara yangu. Pia watakuwepo wataalamu kutoka chuo kikuu cha Nairobi pamoja na idara ya kuatibu wanyama iliyoko chini ya wizara ya kilimo.
Balala alisema vifo hivyo havikutarajiwa kutokea katika shughuli za idara ya wanyamapori, kwa hiyo uchunguzi kutoka nje ya idara hiyo na ulio huru unahitajika. Waziri alionyesha picha za pembe za vifaru na kusema zilikuwa ni za wanyama waliokufa na kuthibitisha kwamba pembe hizo zimechukuliwa na idara ya wanyamapori Kenya baada ya vifo vyao. Awali, Wakenya wengi waliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba Vifaru hao waliuawa kwa pembe zao ambazo zinatumiwa katika baadhi ya mataifa ya Asia kama sanamu zenye sifa ya kutibu baadhi ya magonjwa. Waziri Balala anasema usalama wa vifaru wawili waliobaki umeimarishwa.
We have confirmed this morning with the park management.
Tumethibitisha hivi karibuni kutoka kwa utawala wa hifadhi kwamba wako katika afya nzuri.
Idadi ya vifaru barani Afrika ilishuka kwa kasi katika miaka ya karibuni kufuatia uindaji haramu wa wanyama hao. Kulingana na takwimu za idara ya wanyamapori Kenya, Kenya ilikuwa na idadi ya vifaru 1258 hadi mwaka 2017. Takwimu hii ilijumuisha vifaru weusi 745.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka yote haya pia waweza ukayafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mwenzangu Abdishakur Abud yuko tayari kabisa kuendelea nazo habari muhimu za dunia.
Kwa siku ya pili hivi sasa kuna hali ya sintofahamu katika ikulu ya Marekani kuhusu ikiwa Rais Donald Trump anakanusha kwa mara nyingine tena juu ya maamuzi ya idara za ujasusi wa Marekani kuhusu Russia. Wakati wa mkutano na baraza lake la mawaziri jana, akizungumza na waandishi wa habari, kwanza rais alitikisa kichwa chake na kusema hapana alipoulizwa ikiwa Russia ingali inazusha kitisho kwa Marekani. Saa chache baadaye katika chumba cha habari, msemaji wa White House Sarah Huckabee alieleza kwamba kwa hakika Trump alikuwa anasema hapana, hakuna tena maswali, na wala hakuwa anajibu swali la mwandishi habari. Waandishi wengi hawakuridhika na maelezo hayo. Wengi waliokuwa katika ukumbi mkutano wa mawaziri walisema hadharani walielewa kwamba rais alikuwa anajibu swala lililoulizwa na Cecilia Vega wa shirika la habari la ABC. Kwa nini hii yote ni muhimu ni kwamba wiki iliyopita mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya ujasusi Dan Coats alisema Russia na mataifa mengine yanaendelea kulenga biashara za Marekani, serikali na taasisi nyinginezo za nchi hii. Mjumbe maalum wa Ufaransa kwa ajili ya Yemen Christian Testo amekutana na viongozi wa kundi la Wahudhi wanaoungwa mkono na Iran huko Yemen katika mji mkuu wa Sana hiyo jana, katika juhudi za Ufaransa kusaidia kupunguza mzozo wa kibinadamu katika nchi hiyo. Wanadiplomasia na wafanyakazi wa huduma dharura wamesema jana kwamba mjumbe huyo aliwatembelea ili kuangalia namna wanavyoweza kuhakikisha kwamba msaada wa kibinadamu unaweza kupelekwa. Ufaransa ilibidi kuahirisha mkutano wa kimataifa juu ya huduma za kijamii kwa Yemen mwezi Juni baada ya wanajeshi wanaoongozwa na Saudi Arabia katika muungano wa nchi za Kiarabu wanaopigana dhidi ya Houthi kuanza mashambulizi dhidi ya mji wa bandari unaodhibitiwa na Wahudhi wa Hudaydah. Wahudhi wanashikilia mji mkuu wa Yemen na sehemu kubwa ya raia wanaoishi katika nchi hiyo, huku nchi za Kiarabu wanapigana kwa niaba ya serikali iliyo uhamishoni ambayo inatambuliwa kimataifa katika eneo la kusini. Naam, tukiendelea na kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika, hivi sasa tunaelekea huko Mali ambako ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imeripoti kuongezeka kwa kiwango cha kushangaza ghasia kati ya watu wa kabila mbalimbali katika jimbo la kati la Mali la Mopti. Ripoti hiyo ya Umoja Mataifa inaeleza kuwa mamia watu wameuawa katika miezi ya karibuni wakati watu hao wamekuwa wakipigania rasilimali za ardhi na maji. Sasa Kamao, hali hii ya kusikitisha inaonekana inazuka katika maeneo mbalimbali ya Afrika hivi karibuni. Je, ripoti ya Umoja Mataifa inaeleza nini kilichochochea ongezeko hili la ghafla?
Kwa kweli mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisha Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva, ambako ripoti imetolewa na ofisi hiyo ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kwamba mapigano yanayosababisha mauaji ni kutokana na ugomvi wa ardhi na maji uliokuwa unaendelea kwa miongo kadhaa kati ya wafugaji wa kabila la Fulani na wakulima wa makabila ya Bambara na Dogon kwenye jimbo la Mopti nchini Mali. Lakini msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Rupert Colville anasema kuwa ghasia za hivi sasa zimefikia kiwango cha kutisha na kuna wasiwasi zitakuwa mbaya hata zaidi.
In recent weeks, UN human rights staff in the country have documented in a
katika wiki za karibuni wafanyakazi wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa nchini humo wameorodhesha ongezeko kubwa la watu kufukuzwa kutoka makwao kutokana na kulengwa moja kwa moja wenyewe kwa sababu ya kabila lao au baada ya mashambulizi mabaya dhidi ya wenzao wanaoishi kwenye vijiji jirani.
Colville amesema ofisi ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa huko Mali, yani MUNUSMA, imeorodhesha visa 99 vya ghasia kati ya makabila tofauti tangu mwanzoni mwa mwaka ambazo zimesababisha vifo takriban 289 vya raia. Anasema kuwa robo tatu vimetokea jimbo la Mopti tangu Mei. Makabila yanalaumiana kushirikiana na kundi la kigaidi la Al-Qaeda ambalo limekuwa kwenye eneo hilo tangu mwaka wa 2012. Colville anasema visa vibaya zaidi vya mauaji vimeorodheshwa kufanyika kwenye vijiji, misikiti na manyumbani. Ameongeza kusema watoto wadogo pamoja na watu wazee wamepigwa risasi mara nyingine wakichomwa wakiwa hai ndani ya nyumba zao.
This escalating violence in parts of the Mopti region has led to widespread displacement.
Kuongezeka kwa ghasia hizo katika baadhi ya maeneo ya jimbo la Mopti zimepelekea raia kukimbia kutoka makazi yao ambayo tayari hayana usalama kutokana na ukosefu wa huduma muhimu za kijamii kwa sababu serikali imeacha eneo hilo kwa muda mrefu.
Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inatoa wito kwa wakuu wa Mali kuchukua hatua za dharura kuzuia kuendelea kwa ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo hilo ikiwa ni pamoja na ghasia zinazosababishwa na wanajeshi wa serikali. Nam Ethiopia na Eritrea zinachukua hatua za haraka kurudisha ushirikiano wao uliositishwa kwa zaidi ya miaka 20 kwa kuanzisha hapo jana safari za anga kati ya mataifa hayo mawili. Safari ya kwanza ya shirika la ndege la Ethiopia kutoka Addis Ababa hadi Asmara imezusha hisia nyingi na furaha ndani ya ndege pale uwanjani hasa ilipotua. Abdishakur, hiyo bila shaka ni hatua na pia ni tukio la kutia moyo kabisa kwa mataifa hayo jirani.
Kama kitu kinachoshangaza na kuvutia wengi ni kasi iliyopo katika kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano kati ya nchi hizi mbili jirani, jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa popote pale kwa mambo kubadilika kwa haraka hivi. Kwani ni chini ya wiki mbili tu pale viongozi wa nchi hizi mbili kutia saini tangazo la amani mjini Asmara kumaliza uhasama kati yao, na tayari tumeshuhudia kufunguliwa balozi wa Eritrea mjini Addis Ababa wiki hii na ziara ya kwanza ya rais wa Eritrea Isaias Afwerki nchini Ethiopia, na jana basi safari za ndege kuelekea Asmara kutoka Addis Ababa. Basi hapo jana ndege mbili ziliondoka moja baada nyingine kutoka Addis Ababa na kuelekea Asmara. Mnamo saa moja na nusu ya safari abiria walikuwa na furaha kupita kiasi ndani ya ndege wakiimba na kucheza. Ndege zilipotua kulikuwa tena na nyimbo, familia ilikuwa ikiwasubiri na vilio pale jamaa walipokutana na kukumbatiana kwa mara ya kwanza baada ya karibu miaka 20. Mmoja wapo abiria Abraham Tilahun, Eritrea mfanyabiashara Addis Ababa, anasema ana furaha kupita kifani kwani anarudi nyumbani kutafuta familia yake ambayo hajaiona tangu kuzuka mapigano kati ya nchi zao kati ya mwaka 1998 hadi 2000.
Has been like 22 years and you know because of the fight.
Ni miaka 22 sasa tangu sijarudi nyumbani, na safari hii itanifungulia mengi. Unajua hatukuwa hata na anwani ya familia zetu, hatukuwa tukiwasiliana nao wakati huo wote. Lakini sasa tangu Ethiopia na Eritrea kukubaliana kuanzisha utaratibu wa amani, nimekuja kuitafuta familia yangu yote, na mimi nina biashara Addis Ababa na ninapanga sasa kufungua biashara mjini Asmara pia.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Ethiopia Todel Gabri Mariam akizungumza katika sherehe za kuzindua safari hiyo ya kihistoria anasema kutokana ukweli kwamba tumekuja na ndege mbili katika siku ya kwanza inaonyesha hamu ya watu kutaka kutembeleana na kufahamiana tena. Mkuu wa shirika hilo la ndege la Afrika linalokuwa kwa haraka na miongoni mwa shirika bora barani Afrika Anasema wataanza na safari moja kwa siku na kutizama jinsi mambo yanavyoendelea kutokana na mahitaji wateja. Wakilazimika wataongeza mara mbili au hata mara tatu kwa siku kati ya Asmara na Ethiopia. Anaongeza kusema kufunguliwa kwa anga ya Eritrea kwa shirika lake kutarahisisha pia hivi sasa safari zao za kuelekea Mashariki ya Kati. Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa ripoti nyingine ni kwamba mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kupambana na HIV na ukimwi UNAIDS, Michel Sidibe, amekataa katu wito wa kumtaka ajiuzulu, kujiuzulu kutokana na madai kuwa alimlinda naibu wake kutokana na tuhuma za unyanyasaji wa kingono pamoja na kuwashambulia waliofichua habari hizo. Sasa Harrison, inaonekana wimbi la kupambana na unyanyasaji wa ngono loanza hapa Marekani limeanza kuvuka bahari na kuenea maeneo mengine ya dunia, au vipi?
Wimbi hilo la Me Too linazidi kupata nguvu na kubadili hali ya kufanya kazi katika nchi na mashirika mengi duniani. Basi hapo jana mkurugenzi mkuu wa UNAIDS Michel Sidibe alisema hatarajii kuacha wadhifa wake alipokuwa anazungumza na wanahabari mjini Paris, ambako alikuwa akiwasilisha ripoti kabla ya mkutano wa kimataifa kuhusu ukimwi kufanyika wiki ijayo mjini Amsterdam. Alipoulizwa kwa nini hatajiuzulu, alisema,
"No, I don't anticipate leaving my post. Why? Because I, like I said, I don't back."
Kwa sababu kama nilivyosema awali, mimi siogopi kukabiliana na masuala magumu. Ninahitaji kutekeleza majukumu yangu, na jumuiya ya mashirika yasiyo ya kiserikali pia wanataka niwajibike. Bila shaka, uwajibikaji ni muhimu kuwepo kwa mashirika yaliyo wazi na yaliyo safi na kutetea wanawake na waadhiriwa. Mashirika mengi yanayoshughulika na masuala ya ukimwi yameendelea kushinikiza kujiuzulu kwa Sidibe kutokana na kumlinda naibu wake Louise Lawrence kutokana na madai ya unyanyasaji wa kingono yaliyoripotiwa na mfanyakazi wa UNAIDS Martina Brostom. Sidibe alikaripiwa baada ya uchunguzi wa ndani kufanyika na kuthibitisha kuwa alijaribu kuficha na kutanzua matatizo kimya kimya dhidi ya Lawrence licha ya kwamba uchunguzi ulikuwa ukiendelea. Sidibe, ambaye ni raia wa Mali, pia alisikika kikosoa vikali waliofichua kashfa hiyo. Wito wa kumtaka Sidibe kujiuzulu umetokea wakati wa kilele cha kampeni inayoendelea ya Me Too, iliyoanza baada ya madai ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya mtengenezaji filamu mashuhuri wa hapa Marekani, Harvey Weinstein. Hapo jana Sidibe amesema kuwa amefanya kadri ya uwezo wake kuhakikisha uchunguzi unafanywa dhidi ya Lawrence, ambaye tayari amejiondoa kwenye Umoja wa Mataifa. Awali, uchunguzi uliofanywa na Umoja wa Mataifa ulipinga malalamishi yaliyotolewa na Brownstone kutokana na kuwa hakuwasilisha malalamishi yake ndani ya kipindi cha miezi sita tangu anapodai yalitokea mwaka wa 2015. Wakati akijibu ni kwa nini hakuchukua hatua, kiongozi huyo wa UNAIDS alikuwa na haya ya kusema:
"This civil society, they are also making me accountable for that.
Inaniuma sana kwa sababu shirika hili halistahili kukabiliwa na jambo hili. Inatubidi kupigana walinda wanawake. Tumechukua kila hatua, na ninarudia, kila hatua tunayoweza ili kukabiliana na kesi hii kwa njia ya ustadi kabisa. Tulipopokea malalamiko siku mbili baadaye, niliitisha ukaguzi na ulikuwa ukaguzi huru," amesema Sidibe. Pia amesema kuwa atahakikisha kuwa UNAIDS ni shirika linalowajibika na lenye uwazi, na ambalo linalinda haki za wanawake pamoja na waathirika wengine wote.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya takujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla ya kutamatisha habari hizi, Abdi Shakur hapa na muktasari wa habari.
Polisi wa Rwanda wamekanusha kwamba kundi la wanamgambo lenye lengo la kuipindua serikali ya Rais Paul Kagame lilihusika na mashambulio kwenye mpaka wa kusini wa nchi hiyo na Burundi. Mwezi uliopita washambulizi wasiojulikana walishambulia na kuua watu wawili katika mji wa kusini wa Nyabiambata. Vyama vinavyogombana vya Sudan Kusini vinavyokutana mjini Khartoum vilishindwa hapo jana kukubaliana juu ya mkataba wa kugawanya madaraka baada ya kutangazwa juzi kwamba makubaliano ya awali yamefikiwa. Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makwei amesema serikali ilikubali kubuni nafasi tano za makamu rais pamoja na makamu rais wa kwanza, lakini upinzani umepinga pendekezo hilo. Kundi la maseneta 10 wa Marekani kutoka vyama viwili vya kisiasa limewasilisha mswada wa sheria bungeni hiyo jana kutishia vikwazo dhidi ya maafisa wanaohusika na ghasia huko Nicaragua. Ghasia zimekuwa zikiendelea Nicaragua tangu April pale serikali ya Rais Ortega kutangaza mabadiliko ya malipo ya uzeeni.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Abdishakur Abud pamoja na mwelekezi wetu Saida Hamdun, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba majibu ya utawala wa Iran kuhusu maandamano nchini humo ni ishara kwamba viongozi katika utawala huo wameanza kuogopa. Matukio ya hivi karibuni yanaelekea kuthibitisha hilo. Kituo cha televisheni cha kitaifa nchini Iran kilimuonyesha msichana mdogo akihojiwa na watu wanaodhaniwa kuwa maafisa wa serikali. Msichana huyo anaonekana akitokwa na machozi na kukiri kwamba amekiuka maadili kwa kuweka picha zake kwa mtandao wa Instagram akicheza densi. Dazeni za wanawake wamekamatwa katika miezi michache iliyopita kwa kupinga kulazimishwa kuvaa hijab. Mmoja wao ni Shapraka Shajarizade ambaye inasemekana alihukumiwa kwenda jela kwa miaka 20. Katika video iliyochapishwa kwenye internet tarehe 9 mwezi huu, alisema aliondoka Iran kutoroka udhalimu wa aina hiyo. Wakili wa Bi Shajarizade, Nasrin Sotude, ambaye alimtetea pamoja na wengine waliokuwa wanapinga kwa njia ya amani kulazimishwa kuvaa hijab, alikiita kitendo hicho cha kukamatwa kama utumiaji wa nguvu dhidi ya wanawake. Mnamo mwezi Juni mwaka huu, Sotude mwenyewe alikamatwa na kupelekwa jela mjini Irvine kutumika kifungo cha miaka 5 kwa makosa ambayo hayakuwekwa wazi wakati alipokamatwa. Mtetezi mwingine maarufu wa haki za wanawake ambaye pia ni mwanasheria, Zainabu Taheri, pia alizuiliwa mwezi Juni na kushtakiwa kwa tuhuma kama vile kusumbua maoni ya umma na kueneza propaganda dhidi ya utawala. Alishutumiwa kwa sababu ya kutoa maoni yake kwamba mteja wake ambaye aliuawa kwa haraka hakutendewa haki. Wanawake wa Iran wanajibu unyama wanaotendewa na serikali kwa ujasiri ambao wameuonyesha kwa miaka mingi. Kwa mfano, kama uungaji mkono wa msichana mcheza densi aliyekamatwa na kuhojiwa na maafisa wa serikali, wengi wameandika jumbe za kukosoa jinsi alivyotendewa au video zao wenyewe wakicheza densi na kutumia hashtag dancing is not a crime, yani kucheza densi si uhalifu. Kama alivyosema waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, Marekani itaendelea kuwatetea kwa dhati watu wa Iran. Utawala wa Iran pia ni sharti uimarishe jinsi unavyowatendea raia wake. ni lazima uzilinde haki za raia wote wa nchi hiyo. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.